Tervetuloa Agora ICT-foorumiin. Mä olen Ilkka Pölönen tästä tiedekunnasta tietotekniikan laitokselta tutkijatohtori, ja mä oon väitellyt täällä 2013 itse asiassa spektrikuvantamiseen liittyvistä sovelluksista ja siihen liittyvästä data-analyysistä. Ja mulla on tässä esitys, jossa käydään pikkasen tämmöisiä taustoja läpi, mitä se spektrikuvantaminen on. Vähän kerrotaan sovelluksista ja sitten mä kerron, mitä täällä meillä on tehty ja mitä me ollaan suunnittelemassa tekevämme. Ja jos lähdetään ihan vaikka määritelmästä liikkeelle, että mitä se spektrikuvantaminen on, niin kun puhutaan spektristä, niin tarkoitetaan tässä tapauksessa jonkinlaisen valon säteilyn aiheuttamaa heijastusta tai absorptiota. Ja tässä tapauksessa otetaan vaikka tämmöinen näkyvä valoalue. Ja sitten kun me otetaan valokuva, niin me käytännössä kaapataan sitä valoa jollakin tietyllä aallonpituusalueella. Kun taas spektrometrillä kun mitataan, niin me itse asiassa kaapataan niin kuin yhden pisteen lähettämään heijastusta usealla eri aallonpituusalueella. Ja tavallaan tämä spektrikuvantaminen on sitä, että me yhdistetään nämä kaksi teknologiaa sitä, että meillä on käytännössä tämmöinen läjä kuvia hyvin tiheillä aallonpituusväleillä. Kun sieltä otetaan yksittäisiä pikseleitä, niin me saadaan käytännössä siltä kohdista spektrejä. Eli me saadaan puusta erilainen spektri kuin maasta tai taivasta erilainen spektri kuin puusta. Ja periaatteessa tätä kuvantamista voidaan tehdä niin kuin tuosta lähi-ultraviolettista aina termiseen infrapunaan asti. Palataan siihen vähän myöhemmin. Meillä tällä laitoksella, tietotekniikan laitoksella, on spektrikuvantamislaboratorio, jossa on enemmän tai vähemmän aiheen parissa työskenteleviä henkilöitä, niin pari tutkijatohtoria, 3 jatko-opiskelijaa ja 2 osa-aikaista tutkimusprofessoria. Meillä on 2 tyyppisiä spektrikameroita käytössä tällä hetkellä. Toiset perustuu semmoiseen interferometritekniikkaan ja toisessa taas tämmöinen prismatekniikka, ja mä palaan tähän asiaan kohta vähän tarkemmin. Mutta käytännössä nämä kamerat itsessään näyttää tämmöisiltä, eli näyttää kameroilta. Tässä on tänä vuonna itse asiassa hankittu uusi kamera, jossa on tämmöinen mahdollisuus käyttää ihan kaikenlaisia optiikoita edessä. Ja se on niin kuin näkyvälle valolle ja lähi-infrapunalle, ja tämä tässä on sitten vähän pidemmälle infrapunaa, 1700 nanometriä. Mutta jotta kyllä päästään kartalle, että missä mennään niin kuin tiedon mielessä, niin lähdetään jostain liikkeelle. Ja lähdetään vaikka Newtonista. Ja minulla sitten osa kalvosta englanniksi ja osa suomeksi, että se ei varmaan häiritse, mä puhun suomeksi. Eli Newton kirjeli tämmöisen kirjan kuin Optics ensimmäisenä sen, että me voidaan itse asiassa hajottaa valo aallonpituuden mukaan säteilyksi tämmöisen prismojen avulla. Ja tämä on tärkeä elementti tässä spektrikuvantamisessa, että me pystytään erottelemaan niitä eri aallonpituuksia. Sitten taas tämmöinen kaveri kuin William Hyde Wollaston huomasi, että jos auringonspektriä mittaa, niin siellä on semmoisia tummia viivoja. Ja sama asia sitten keksi tämmöinen Fraunhofer, jonka mukaan se asia nimettiin 10 vuotta myöhemmin. Tässä alla on Fraunhofer tuijottelemassa kehittämässä spektrometrin läpi. Ja sitten tämmöinen kaveri kuin Kirchhoff ja Bunsen tajusi, että nämä on itse asiassa atomiabsorptioviivoja. Eli eri aineilla on tämmöisiä erilaisia absorptio-olemuksia, ja ne aiheuttaa käytännössä sen, miten me nähdään joku asia ja miten ei. Ja ne on käytännössä havaittavissa niistä spektreistä. No sitten tässä kuvantamisen puolella, niin ensimmäisiä mustavalokuvia otettiin jo 1700-luvun loppupuolella. Mutta sitten tämmöinen skotlantilainen tiedemies Maxwell ehdotti, että itse asiassa meillä olisi kolme tämmöistä pääväriä, joiden avulla me pystytään ottamaan värivalokuvia. Ja hän sitten demonstroi sen, että yhdistämällä vihreää, punaista ja sinistä niin saadaan värivalokuva aikaiseksi. Siitä ei mennyt kuin reilu 50 vuotta eteenpäin, niin tekniikka oli jollain asteella paremmin käytössä. Tässä on Sergei Brodugin-Gorskin ottamia värivalokuvia, tai oikeastaan mustavalkokuvia eri filtreillä, sillä tavalla, että saadaan näin niin laskennallisesti muodostettua värivalokuva. Ja nyt ollaan jo aika lähellä tämmöistä niin spektrikuvantamisen tätä päivää. Tämä sama teknologia... Joo, että siinä joutuu kaveri... Joo, kaveri joutuu olemaan paikallaan vähän pitempään. Kuva tärähtää. Joo. Ja sama teknologia on käytännössä meidän vaikka digikamerossa sisällä. Eli siellä on tämmöinen pikselikennosto sensorina, jossa on vihreitä, punaisia ja sinisiä pikseleitä. Ja sillä tavoin me saadaan värikuvaa aikaiseksi. Ja näiden pikseleiden väriherkkyydet osuu vähän eri kohtiin, jolloin sitten jos katkaistaan tuosta kohdin, mihin näkyvä valo loppuu, niin saadaan aika selkeitä värikuvia aikaiseksi. No, sitten jos me lisätään tähän tämmöisiä filtreitä muutama lisää, vaikka tämmöisen kiekon avulla, niin me voidaan tihentää tätä kampaa tämän aallonpituuden suhteen, että mistä kohdin me saadaan niitä kuvia. Ja sitten kun sitä tihennetään vielä pikkasen enemmän, niin päästään siihen tilanteeseen, että meillä on hyvin paljon näitä eri aallonpituudella otettuja kuvia. Ja kun niitä otetaan eri aallonpituuksella, niin saadaan tämmöinen kuvakuutio. Ja sitten kun otetaan tältä yksittäisiä pikseleitä, niin huomataan, että ne muodostaa yksilöllisiä spektrejä tämän kuvattavasta kohteesta. Sitten tavallaan se, että miten tämmöinen kuva saadaan muodostettua, niin siihen on oikeastaan niin kuin kolme erilaista tapaa. Eli ensinnäkin meillä voi olla tämmöinen pistemäinen spektrometri, joka käy koko kuva-alueen läpi piste kerralla ja tallentaa sen. Ja paikkatieto tästä spektrometrin sijainnista tallennetaan. Tämä on selkeästikin aika hidas tapa, mutta se mahdollinen tapa tehdä tämä asia. Sitten on tämmöisiä linjaskannereita, jotka käytännössä niin kuin skannaa kuvattavan alueen yli tai sitten kohde liikkuu sitä ali ja se muodostaa sen kuvan. Ja sitten on erinäköisiä filtteritekniikoita, jotka ottaa näitä aallonpituuksia yksi kerrallaan tai muutama kerrallaan ja saadaan sitä kautta muodostettua tuommoinen kuutio, kun sitä filtteriä vaihdetaan tai muutetaan. Ja nyt mä esittelen yhden filtteritekniikan, joka on nimetty itse asiassa näiden kahden ranskalaisen herrasmiehen mukaan. Vapri-Pero-interferometri on käytännössä tämmöisen mustan laatikon sisällä, joka on meidän ensimmäinen spektrikamera vuodelta 2011. Ja tässä tämä ajatus on se, että tällä on kaksi tämmöistä pi-peiliä, puoliläpäisevää peiliä, ja kun niiden väliä muutetaan, niin se valon aallonpituus, mikä tästä koko systeemin läpi pääsee, muuttuu. Ja sitten se myös tekee sen, että se päästää sitä läpi monikertoja. Ja ne tietysti saattaa olla ongelmallisia, mutta meidän onneksi tässä RGB-keinossa nämä nyt ei se ole selvää luvuista, mutta nämä monikerrat sattuu aika mukavasti näihin eri kennonosiin, jolloin me saadaan käytännössä 2-3 pikseliä kerrallaan, aallonpituutta kerrallaan tallennettua. Sitten taas tämä linja, skannerityyppinen kamera, niin siellä on tämmöinen yleensä tämmöinen prismarakenne, joka hajottaa sen spektrin sinne sensorikennolle. Levittää sen sinne kennolle, jolloin tavallaan se kuutiosta saadaan muodostettua siitä, kun se linjamuodos saadaan linja kerrallaan sitä kuvaa talteen. Ja sitten oli puhetta näistä mahdollisista kuvausalueista, missä pystytään kuvaamaan, minkälaisella alueella. Ja tosiaan näkyvällä valolla voidaan hyödyntää tämmöisiä ihan normaaleja kamerakennoja, piipohjaisia. Mutta sitten jos me halutaan mennä UV:lle, niin sillä pitää olla pikkasen erityisvalmisteinen tämmöinen UV-herkkä kenno. Ja sitten taas kun mennään infrapunaan, niin sillä tarvitaan niille aallonpituuksille herkkiä yhdistelmäkennoja, jotka myös edellyttää sen sensorin viilentämistä. Tosi ei niin mitenkään hirvittäviä viilennyksiä, että esimerkiksi tuo MEG-laite tuossa naapurissa niin vaatii vähän eri tason viilennyksen. Näistä riittää semmoinen Stirling-kampa ja viilennys. Ja meillä löytyy siis kamerata näille alueille. Nämä sitten pidemmän aallonpituusalueen kamerat on pääsääntöisesti aika paljon kalliimpia ja ne sovellusalueetkin on vähän eksoottisempia. Sitten meillä Suomessa on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että noin maailman noin 10 partiota tästä spektrikameran valmistajasta, niin 2 on Suomessa. Eli meillä on itse 2 oululaista firmaa, Ricola ja Spekim, jotka valmistavat kameroita. Tämä Spekimin kamera on tämmöinen linjaskanneriin pohjautuva. Ne on ollut 20 vuotta markkinoilla ja käytännössä markkinajohtaja. Ricola on taas sitten ollut 30 vuotta markkinoilla ja niillä on tämmöinen piezo-ohjattu fabri-rakenne siellä sisällä. Ja tämä on niin kuin erityisesti niin kuin lennokkeihin ja tämmöisiin pieniin lennokkeihin suunniteltu spektrikamera tai Ricolan kamera. Spekimillä on taas sitten arsenaalia niin kuin suurista kaukokartoituslaitteista tämmöisiin erinäköisiin labralaitteisiin. Oikeastaan tämmöisiä niin kuin ensimmäiset, sanotaanko ihan kunnolla spektrikamerat, niin tuli markkinoille 70-luvulla ja niitä lähdettiin käyttämään siinä vaiheessa sitten kaukokartoitussovelluksessa ensimmäiseksi, jos jätetään pois armeijan sovellukset. Ollaan tietysti tiedostelutoiminnassa ollut ennen sitäkin käytössä. Mutta joka tapauksessa tavallaan tämmöistä mineraalikartoitusta on tehty jo vuosikymmeniä. Siinä ollaan niin kuin aika pitkällä, että tavallaan sitä, sen mukaan mitä vähän heijastuu, tai minkälaisia heijastusvasteita saadaan tuolta mineraalista, niin pystytään luokittelemaan aika tarkkaasti erilaisia geologisia esiintymiä, tietysti vaan pinnasta, mutta sillä tavoin kuitenkin pystytään sitten vähän arvioimaan, että minne kaivoksia tehdään. Ja itse asiassa tähän geologiaan pohjautuu myös sitten Spekimin tämä suurin myyntiartikkeli, joka on tämmöinen kairausnäytekone, eli ne luokittelee kairausnäytteitä sillä tavoin, että ne raotetaan vaan tuommoisen skannerin läpi ja saadaan tavallaan saman tien sitten tietoa, että mitä mineraalia sillä on. Että niillä on myyntiartikkelina semmoinen, tai lauseena semmoinen lause, että säästetään noin 100 miljoonaa kaivoksen perustamiskuluissa, kun hyödyntää heidän laitteitaan. Mutta sitten näistä erilaisista sovelluksista, missä tätä voidaan hyödyntää, niin kenttä on aika laaja, hyvinkin laaja. Että jos lähdetään maataloudesta, niin sieltä löytyy kasvitautien seulontaa, biomassan määritystä, typen määrittelystä, kasvien stressin määrittelyä. Puolustussovelluksia on esimerkiksi maamiinojen etsiminen tai tehdään tämmöistä tiedustelua, että etsitään piilotettuja joukkoja. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin suojaverkot, niin, tai mitä nämä on, peiteverkot, niin ne kyllä niin kuin maastouttaa tämmöisessä näkyvällä valolla oikein hyvin, mutta sitten kun mennään tuonne infrapunan puolelle, niin ne loistaa kuin peili sieltä maastosta sitten. Sitten turvallisuuspuolella ollaan esimerkiksi kartoitettu kannabispeltoja maailmalla, tehty rikospaikkatutkimussovelluksia. Ympäristöpuolella esimerkiksi Specimin laitteet oli tuolla Meksikonlahdella, kun se tapahtui öljyvahinko, niin me kartoittiin niitä öljylauttoja hyvinkin tarkkaan, saa määritelty sitten näiden avulla. Pikkusen pidemmällä IR-alueella näkyy öljyllä semmoiset karakteriset piikit, jotka näkyy sitten niissä kuvissa hyvinkin selvästi. Ylipäätään ihan mikä tahansa tutkimus, missä halutaan määrittää väriä tarkasti, niin niitä hyödynnetään metsäpuolella, esimerkiksi puulajiluokittelussa, käytetään puiden tautien määrittelyssä. Voidaan tehdä tämmöisiä 3D-sovelluksia, mä näytän siitä kuvaa vähän myöhemmin, mutta kohteen 3D-mallinnus ja sitä kautta sitten siihen spektritiedon yhdistäminen. Geologian, josta mä äsken puhuinkin, vesistön tarkkailuja, mekin ollaan tässä tehty jonkin verran tutkimusta sitä, että miten hyvin voidaan niin kuin luokitella erilaista vesistöjen tiloja, esimerkiksi niin klorofyllin tai sameuden tai sinileväpitoisuuden suhteen. Lääketieteen puolella on esimerkiksi, no me ollaan työskennellyt ihosyöpien parissa, mutta ylipäätään niin kuin ihan mikä tahansa detektointi, oli se sitten niin kuin silmästä tai hampaasta kyse, niin on mahdollista. Lääketehtässä itse asiassa on jonkin verran käytössäkin näitä laitteita ihan niin kuin siinä, että tarkkaillaan näiden piilereiden proteiinikoostumusta linjastolla, että se vastaa sitä, mitä pitäisi mennäkin paketteihin. Ja kaikenlaista. Ja näille pitäisi ehtiä joku yhteinen nimittäjä, niin näissä pääsääntöisesti niin etsitään jotakin poikkeavaa, tunnistetaan asioita, tai ylipäätään vaan katsotaan, tapahtuu jotakin muutosta siinä asiassa. Ja se, mitä tämä niin oikeastaan sitten, niin liittyy IT-tiedekunta ja tietotekniikan laitokseen, on se, että nämä, kun se data on tietokoneella, sille pitää ruveta tekemään jotakin. Ja se, mitä sille tehdään, niin on tavallaan näihin kysymyksiin vastausta siten, että sitä luokitellaan, klusteroidaan, mallinnetaan, tehdään parametrisäätöä optimoinnin kautta, etsitään tämmöisiä poikkeamia, tehdään signaalierotteluja. Ja nämä on niin kuin laskennallisia menetelmiä, joita tästä tällä laitoksella kehitetään ja sovelletaan näihin kuvausongelmiin. Eli jos palataan tuohon alun kuvaan, niin käytännössä tässä niin yhdistyy kuva-analyysi, signaalianalyysi ja saadaan tämmöinen spektridata-analyysi. Minulla on tässä sitten pienimuotoinen esimerkki tämmöisestä mallinnuskeisistä. Tämä itse asiassa ei ole niin puhtaasti meidän tekemä, mutta sitä on niin havainnollista vaan, että tämä on mukava aina kertoa. Tässä on tämmöinen tahra, joka itse asiassa on veritahra ja sitten tämmöinen veritahrojen asiantuntija, kun se menee paikalle, niin joutuu miettimään, että onko tämä nyt verta vai ketsuppia ja minkähän ikäinen tämä tahra on. Ja näihin molempiin kysymyksiin itse asiassa me voidaan vastata tietyllä tarkkuudella spektrikuvantamisen avulla. silloin kun meillä verikiertää täällä elimistössä, niin se pääasiassa vetää tämmöistä lenkkiä niin kuin hapettuna ja hapettoman veren välillä. Ja aina silloin tällä jollakin käy niin, että se muuttuu tämmöiseksi methemoglobiiniksi, mutta sekin palautuu käytännössä hapettomaksi hemoglobiiniksi hengityksen mukana. Ja sitten taas kun mennään ruumiin ulkopuolelle, niin tämä paluviiva tästä häviää ja samoin tämä viiva häviää ja kaikki muuttuu methemoglobiiniksi ja jossain vaiheessa hemikromiksi. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa on sitä, että se veritahra tummenee ajan funktiona. Ja nyt kun me katsotaan näiden erilaisten hemoglobiinien absorptioita, niin huomataan, että niissä on aika merkittävät käyttäytymiserot tässä spektrissä. Eli ne on hyvin erinäköisiä. Ja sitten jos me katsotaan eri ikäisten veritahrojen spektrejä ajan funktiona, mennään niin kuin minuutista, tunnista, päivästä, viikkoon, niin huomataan, että tämä spektrin käyttäytyminen muuttuu tässä näin. Ja tavallaan se, mitä me haluttaisiin tehdä nyt, on se, että me löydettäisiin tavallaan se yhteys niin kuin tämän käyrän muuttumisen ja ajan välillä. No sitten itse asiassa huomataankin, että tämä on niin kuin laboratoriosarjasta tiedossa, että tämä hapettuneen hemoglobiinin määrä lähtee rajuun laskuun heti veren poistettua elimistöstä. Ja hemikromin määrä lähtee rajuun nousuun, mutta sitten sekin rupeaa laskemaan. Ja tämä methemoglobiinin määrä kasvaa koko ajan pikkuhiljaa logaritmisesti. Ja näiden tavallaan pitoisuuksien suhteesta voidaan päätellä käytännössä tässä veritahran ikä. Eli nämä on käytännössä aina vähän eri kohdassa, jolloin päästään kiinni tähän tahran ikään. No sitten me otetaan tämmöinen malli, jossa on absorptioelementti. Eli käytännössä oletetaan, että absorptio on ihan vain lineaarinen yhtälöryhmä noista kolmesta eri absorptiospektristä. Sitten meillä on tämmöinen sironta, joka tässä tapauksessa on vähän tämmöinen hakttuvakio. Ja sitten ihan fysiikan laista saadaan johdettua semmoinen kaava, jolla voidaan laskea tämä reflektanssi tähän absorption ja sironnan avulla. Ja kun se, mitä me halutaan tehdä, niin on itse asiassa saada tämän niin kuin lopputulos täsmäämään siihen mitattuun spektrikäyrään, jolloin käytännössä me muutetaan vain näitä parametreja sillä tietokoneessa ja saadaan sovitettua tuo malli siihen spektrikuvaan. Ja jos joku luulee, että tutkijat ei joudu vuodattamaan verta tutkimuksen eteen, niin kyllä ne joutuu ja ihan konkreettisestikin. Tässä on tämmöinen sarja eri-ikäisiä veritahroja ja sitten mallinnuksen tuloksia, niin saadaan selville, että huomataan, että tässä on niin kuin selkeä trendi sitten tuossa kuvassa, että ne on vähän eri-ikäisiä ne tahrat. Ja nakkikioskilla ei tarkoita talvella ottaa sitten nenisä, koska se ei pakkassa toimittu reaktio, että se hapettuminen loppuu pakkasessa. Mutta sitten ylipäätään, minkälaisia tutkimushankkeita meillä on ollut käynnissä, niin me ollaan tehty tämmöistä sekä soveltavaa tutkimusta että perustutkimusta. Meidän perustutkimus on siis tämän mallintamisen, laskennan ja algoritmien kehittäminen, mutta tämä soveltava puoli taas sitten on se, että se kytketään johonkin sovellukseen, konkreettiseen sovellukseen, se mitä me ollaan tehty. Ja esimerkiksi tämmöisen kauankartoituksen saralla, niin me ollaan tutkimuskumppaneiden kanssa, geodeettisen laitoksen kanssa, niin ennätetty spektrikamerata sekä näissä lennokeissa että ihan lentokoneessa ja kuvattu erilaisia kohteita. Sekä metsää, että peltoa, että vesistöjä. Ja silloin kun ollaan tutkimuskäytössä, niin meillä on aika monen arsenaali, aika niin kuin sitä mittalaitetta tuossa lennokissa kiinni. Siellä on spektrikameraa, sitten meillä on tavallinen RGB-kamera, joka antaa vielä tarkempaa paikkatietoa. Meillä on spektrometriä, jolla mitataan tulevaa säteilyä, eli auringonvaloa, jotta voidaan niin kuin kalibroida tavallaan tämä mitattu spektridata niin suhteelliseksi reflektanssiksi siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan analysoimaan. Ja sitten siellä on erinäköisiä GPS-sensoreita, jotta saadaan tarkka paikkatieto valmiiksi. Tässä on nyt tämmöinen prototyyppikamera PTT:n kehittämä, joka on ollut monessa tämmöisessä lennossa mukana. Ja tämä on käytännössä Ricolan kamera prototyyppi. Ja lisäksi siellä sitten maastoon sijoitetaan tämmöisiä ristejä, että voidaan sitoa tämä otettu kuva-aineisto niin tarkasti paikkatietoon. Lisäksi meillä on tämmöisiä reflektanssitargetteja, että me voidaan kalibroida niidenkin avulla tarvittaessa sitä mitattua dataa. Ja nyt tuolla Ricolan kameralla, kun kuvataan, niin käytännössä prosessointi menee siten, että siitä lasketaan ensin tämmöinen 3D-ulotteinen pistepilvimalli. Eli käytännössä saadaan esimerkiksi puitten muodot ja latvustilavuudet serville. Ja sitten vasta sen jälkeen me saadaan suora reflektanssi niistä mitattua tai laskettua. Eli käytännössä, kun se on semmoinen freimaava kamera, niin siinä eri ajanhetkellä, kun otetaan kuvia, niin pitää olla riittävä tämmöinen päällekkäispeitto, jotta saadaan laskettua sitten se reflektanssi, mutta samalla itse asiassa saadaan myös tämä pikselin paikkatieto sekä niin kuin korkeussuunnassa että sitten niin kuin spatiaalisuunnassa selville siitä mallista. Puhutaan tämmöistä ortokuvantamisesta ja fotogrammetrisistä pistepilvistä. Ja tähän on olemassa ihan hyviä softia nykyisellään tekemään tämmöistä 3D-pistepilvimallennusta. Periaatteessa niin kun näillä samalla softilla niin pystyy, vaan heiluttelisin tässä kameraa vähän eri kulmasta, niin tekemään 3D-mallin tästä luokkatilasta. No, sitten jos mennään tämmöiseen niin kun tutkimusasetelmaan, niin 2012 me oltiin Pihdissä ajatuksena se, että haluttaisiin määrittää tuosta pellosta tyyppipitoisuutta ja sitten kasvien tyyppipitoisuutta ja biomassaa lisälannoitusta silmällä pitäen. Eli tavallaan laitettaisiin lisälannoituksen kohdalla typpejä just sinne, minne sitä haluttiin. Sitä tehtiin sitten vähän vaihtelua sen sillä tavoin, että sitä pikkasen lannoitettiin eri tavoin eri kohdista ja lisäksi laitettiin vähän enemmän tai vähemmän siemeniä eri kohtiin. Sitten se oli käytännössä tuommoinen laikukkaan näköinen pelto, kun sitä paikan päällä katseli. Ja se kuvattiin spektrikameralla tuo alue. Tässä on nyt tämmöisiä kolmen kanavan päiväväriikkupa sitä alueesta, josta nyt ja osittain pystyy näkemään, että missä kohdassa on semmoisia vahvempia biomassa alueita. Mutta sitten me tehtiin siihen semmoinen koneoppimisympäristö. Me kerättiin myös tämmöisiä testinäytteitä. Ja niiden perusteella opetettiin tuo luokittelija luokittelemaan biomassaa ja typpeä. Piti tehdä sitten siihen spektrin dataan semmoinen piirteirrotus, että saatiin mukavasti käytettäviä piirteitä aikaiseksi. Eli tuossa on irrotettu biomassalle 3 piirrettä ja typelle 2 piirrettä. Ja sitten kun niiden pohjalta estimoitiin, niin päästiin tämmöisiin kohtuu mukavan näköisiin estimaatteihin. Sitten taas vesistön osalta, niin tässä on tämmöinen Lohjanjärven alue, mikä kuvattiin muutama toissa kesänä. Samaan aikaan siellä kulkisti tämmöinen mittavene, joka mittasi tämmöisellä standarditekniikalla sekä sitä biomassaa että klorofylliä järveltä ja muutama muutakin suuretta. Ja tässäkin nyt nähdään, että esimerkiksi tämä sameus, klorofylli, sinilevä ja sitten tämmöiset liuenneet orgaaniset hiilet, niin korreloi aika vahvasti tuon spektridatan pohjalta tehdyn tämmöisen regressiomallin kanssa. Ja tässä näkyy ihan tämmöisiä karttakuvia sitten järvestä, että nähdään, että tuossa Lohjan keskustan ympärillä niin on sekä niin kuin klorofylliä että niin kuin siis samea vettä, että niin kuin sinilevää ja klorofylli tässä korreloistettuun sameuden kanssa. Mutta itse tyyppipitoisuuden osalta se on sitten aika vähäistä, kun taas korostuu tällä alueella, missä on enemmän peltoja. Sitten me ollaan tehty tätä tutkimusta ihosyvän parissa. Esimerkiksi melanooma on sen tyyppinen ihokasva, että se voi olla useamman vuoden semmoisessa instituutilassa, missä se on vain tässä päällimmässä ihokerroksessa. Ja siinä, kun se muuttuu aggressiiviseksi melanoomaksi, niin se käytännössä on tunkeutunut tämä ensimmäisen ihokerroksen läpi tänne dermaalliseen ihokerrokseen. Ja näiden eri on sikäli, että tässä se alkaa lähettää etäpesäkkeitä ja se on sikäli sitten paljon vaarallisempi. Ja tavallaan se, mikä olisi mielenkiintoista, niin yrittää havaita se, että pystyykö niin kuin näkemään eron tämän ja tämän tilan välillä, koska näiden hoitosuosituksetkin on sitten erityyppiset. Ja ensinnäkin tuosta, tässä on tämmöinen väärä värikuva tuosta yhdestä kasvoimesta, niin se saadaan rajoittua tuommoisen spektrierottelun avulla hyvinkin tarkasti. Mutta sitten se, mikä on mielenkiintoista, niin tämän melanooman varhaisen etenemisen havaitsemisen kannalta on se, että tässä on kuva, jossa on melanooma keskellä, niin on se, että samainen spektrierottelumenettely löytää sen invasiivisen melanooman tältä kuvan keskeltä. Eli tämä on niinku instituutivaiheessa oleva ympäristö. Sitten on tämä invasiivinen alue. Se näkyy näissä sitten kuvasta löydetyssä spektrikäyristä. Eli nuo kuvat on tavallaan semmoisia inversiokuvia, jotka kertoo suhteellisen noiden spektrien suhteellisen esiintyvyyden siinä kuvassa. No sitten sitä ihokin itse asiassa voidaan mallintaa ihan samalla tavoin, kun mallinnettiin sitä veritahraa äsken. Tässä tapauksessa malli vaan on sitten vähän monimutkaisempi. Absorboivia elementtejä on enemmän ja se sirota pitää ottaa pikkusen tarkemmin huomioon, että miten sitä mallinnetaan tässä. Mutta käytännössä pystytään niinku arvioimaan erilaisten hemoglobiinien määrää, veden määrää, melanosyyttien määrää, bilirubiinin ja beta-karoteenin määrää ihossa. Niillä kaikilla on taas niinku se absorptiospektri erityyppinen. Ja sitten itse me voidaan tuon sironnan avulla sitten määrittää myös vähän sitä partikkelikokoa. Eli kun käytetään tämmöistä mien teoriaa hyväksi, niin sinne voidaan jakaa tämä sironta kahteen tekijään, jossa niinku käytännössä toinen suhde riippuu siitä, että onko minkä kokoinen se partikkeli on, mistä se sironta lähtee liikkeelle. No, sitten laskullisena ongelmana tämä on sikäli vähän tympeä, että tämä on niin kuin käytännössä huonosti asetettu ja epälineaarinen, jolloin sen laskeminen läpi sitten on enemmän tai vähemmän haastava tehtävä, mutta sinällään tehtävissä kyllä. Ja tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen melanoomatapaus, jossa sitten nähdään, että se on niin tuota kuva ja sitten on näitä malinnustapauksia ja saadaan sitten näitä erilaisia hemoglobiineja, happisaturaatio, taustaa, se melaniini jakautuminen tuossa noin. Ja itse asiassa tässä näkyy, kun sitä käyrää on sovitettu tuohon havaintoon, tai mallia on sovitettu siihen havaintoon, mutta tällä pystyy myös sitten määrittämään ihokarvasten paksuuksia. Ja tässä sitten näkyy se, että se invasiivisella alueella se melanooma on käytännössä syvemmällä kuin tuossa ympäristössä, jolloin sitten hoitosuositukset muuttuu. Sitten me ollaan oltu mukana tämmöisessä taidetutkimushankkeessa, joka on, jossa sitten tauluja on kuvattu spektrikameralla. 5 minuuttia, joo. Ja me ollaan myös etsitty, tämä nyt on yksi taulu siitä joukosta, niin käytännössä nimikirjoitusta heinäsuovasta, ei neulaa. Ja tässä on siis tämmöinen Claude Monetin teos. Se on ranskalainen impressionisti, joka maalasi tämmöisiä heinäsuopia 1891. Ja ajatuksena oli, kun tutkitaan vuoden aikana, miten se valon käyttäytyminen eri päivän aikaa ja eri vuoden aikaa vaikuttaa. Ja tuossa naapurissa Mäntässä niin on yksi kappale tämmöisiä teoksia. Suomen ainoa Monet kuulemma. Ja sitä on aina pidetty kyllä Monena, mutta sitä ei ole vahvistettu, koska se puuttuu niistä teosluetteloista. Siinä ei ole siis näkyvää signeerausta. Mutta kuinka ollakaan, niin tutkittiin se spektrikameralla ja löydettiin tältä oikeasta alakulmasta signeeraus. Ja sitten taas vielä sitten kun tämmöisellä röntgen fluoresenssi spektrometrillä mitattiin alkuainejakaumia, niin ne vastasi täysin niin kuin näitä Moneen pigmenttejä tuolta ajalta, tai niistä muista itse asiassa heinäsuovista, jolloin se nyt voidaan pitää varmasti Monena. Tässä nyt on alkuperäinen teos, ja tässä on sitten 3 infrapuna-alueen spektrikameralla otetusta aallonpituusalueesta niin tehty värikuva, ja siellä näkyy himmeänä jonkinnäköinen signeeraus, ja sitten kun siihen tehtiin tämmöinen spektrierottelu, niin saatiin paremmin esille tämä teksti Claude Monet siellä. Sitten me ollaan kuvattu biologian puolella muun muassa tämmöisiä pohjaeläimiä ja erinäköisiä biologisia sovelluksia. Leviä ollaan testailtu. Tästä on itse asiassa hanke lähdössä käyntiin, missä käytännössä siis ollaan vastaavalla tavoin yritetty määrittää niin kuin eri levien esiintyvyyksiä. Tässä on nyt 3 levää ja 2 levän seosta, ja sitten ne saadaan niin kuin laskettua jonkinnäköistä aproksimaatiot, miten ne eri spektrit siinä suhteessa esiintyy. Tällä hetkellä meillä on laboratorion puitteissa käynnissä tai menossa niin kiinnostuksen kohtana sovelluspuolella niin hankkeita sekä materiaalianalyysissa, kaukokartoituksessa, lääketieteessä, biologiassa ja turvallisuudessa. Ja tästä menetelmän puolella on tämmöiset inversiolaskennan nopeuttamiset, materiaalikohtaiset mallit, erilaiset mallit, alipikselihavaintojen tekeminen vähän erilaisilla tavoin ja erilaiset herkkyysanalyysille malleille niin tutkimuksen kohteena. Ja ehkä nämä tulevaisuudessa on sitten kuluttajasovelluksia. Että tässä on tämmöinen VTT tänä vuonna lanseeraama demo, jossa tämmöinen spektrikamera on yhdistetty iPhoneen tai Kelvin yliopiston paperi, jossa on tämmöisellä yksinkertaisella linssiratkaisulla saatu aikaiseksi spektrikuva siten, että se hajotetaan tämmöisen diffuusorin avulla se kuva itsessään ja sitten saadaan laskettua tämmöisenä compressionin ongelmana takaisinpäin sitten rekonstruoitua aallonpituuden funktion kysymyksiä.
Kiitos Ilkka. Onko kuulijoilla kysyttävää? Jos kiinnostus herää, niin Ilkan toimisto on tuossa neljäs kerros tässä yläpuolella. Voi labraan mennä tutustumaan. Ja ilmeisesti sulla on tarve myös palkata ihmisiä tai ainakin voi tulla harrastamaan asiaa.
Kokeilemaan
tai
voi kesä tulla.
Kokeilemaan. Onko kysyttävä? No. Sinulta sä näytät ihan siltä, että olet nostunut.
En mä nyt vielä osaa.
Kato, kysypä siitä, meillä on... tämä pato, mikä hyperspektripatologia, eli ollaan rakentamassa semmoista yhteistyötä, että jossa näitä patologisia näytteitä tutkittaisiin tuolla kameralla, ihan niin kuin tuolla ketjumaisesta laittaisi sitten niitä kuva, ja se auttaa sitten patologia näitä tekemään. Tämä yleisöjoukossa on henkilö, jonka, mikä olet sä, täti ja sun, eli minun tyttö on on se lääkäri, joka on tehnyt väitöskirjan tuosta ihosyövän tunnistamisesta, että meillä on vähän, joo, ole hyvä, menee televisioon.
Sinä mitä kaiutintakaan tässä, ei kun noista veritäplien tunnistamista, niin mikä se on nyt vanhin veritäplä, minkä olette tunnistanut vai voiko tunnistaa ihan satoja vuosia?
Ei käytännössä.
Vai onko se rajoite?
Sehän loppui, se hajoaminen jossain vaiheessa. Että minkä
se
jälkeen...
häipyy niin kuin kokonaan?
No ei, vaan se tavallaan se mekanismi, mihin tunnistaminen pohjautuu, niin se on muutama vuosi ja sitten se on niin kuin tavallaan se...
Tässä taiteessa onko sillä mitään ikävaltuja
tauluja, sillä miten on kerroksia? Mä en tässä kuvattu pari tuhatta vuotta vanhoja egyptiläisiä tauluja. Siinä on niin kuin, niin, että ei sillä niin sinällä mitään ikärajoitetta ole siinä mielessä.
Ilkkahan kävi tuolla Lontoossa siellä Lordien kotona vähän katsomassa taulua. On aito ei-auto, jos sä sanot, niin ikävä. Mennään käymään kotona ja otetaan kameraa ja katsotaan, voi sori vaan, että ei. Kopio oli.
Okei. Okay. Joo.
Me todetaan, että allekirjoitus ei ollut aito. Joo, kello on 4. Kiitos Ilkka erinomaisesta esitelmästä. Ja täällä on kahvia tuolla ulkopuolella ja tervetuloa sinne. Nämä esitelmät jatkuu nyt sitten, en muista onko ensi viikolla, mutta tässä tulee ABBn esitys, sitten tulee tuolta. Tänään oltiin, tielaitoksen tilaisuus oli tuolla ELY-keskuksessa ja tielaitoksen johtaja tulee katsoa, että miten digitalisaatio tieliikenteessä, mikä se merkitys, että nyt kun valtio oli näitä tierahoja antanut 30 miljoonaa, siitä siirrettiin niin kuin tieliikennepalvelujen kehittämiseen. Ja hän tulee kertomaan siitä ja sitten meillä tulee keskussairaalasta pari henkilöä kertomaan, mitä tämä digitalisaatio on niin kuin sote-alalla, ja näette sitä ohjelmasta, mitä täällä on tulossa. No niin, tilaisuus on päättynyt.